Clunia Jazz foi unha banda mítica de jazz galega. Foi fundada nos anos 80 por Baldo Martínez, contrabaixo, Nani García, piano e Fernando Llorca, batería. Foron, sen dúbida, os grandes precursores do jazz en Galicia. Grazas a eles, o jazz hoxe goza dun grande repertorio de músicos na nosa comunidade. Hoxe, en Radio Ateneo, estamos con Nani e Baldo, dous dos integrantes do grupo.
Que credes que levou os integrantes de Clunia a xuntarse deste xeito no que combinaxedes tan ben durante anos?
Pois a casualidade. Coincidiu unha serie de circunstancias. O momento, digamos, histórico o que estaba pasando en aqueles anos, e despois a nosas inquietudes, que éramos moi xóvenes e queríamos pois buscar con quen tocar, con quen facer música. Era un momento moi efervescente de cousas que estaban a pasar. Coincidimos os tres, porque veñamos de tocar con outra xente e tal, pero non se deu ese punto de encontro que deu eses frutos, non, que despois deu Clunia. Sobre todo esa ilusión e as circunstancias da época.
Sí, eu creo que hai dúas explicacións. Unha é matemática e outra é química. A matemática é porque no seu momento éramos poucos. Éramos moi poucos. Quer dizer, había un grupo, un colectivo pequeno en Vigo facendo pinitos, e había en Coruña con xente de Ferrol, como era o caso de Baldo, tamén facendo pinitos. Arredor de Filloa, arredor de Coruña, na zona de Coruña, e arredor de Vigo, arredor de como se chamaba aquel club, no?
O Saxmo,
¿no? O Saxmo, e bueno, e Traviesas, Big Bang, en fin, Outeiro, un grupo de xente e tal. Matemáticamente era fácil atoparse. Daí que nos atopáramos, ¿no? O punto de encontro foi o Filloa, e ali foi. E químicamente foi porque, a razón química é porque dimos en unha boa química, claro. Porque podía suceder que nos atopáramos e despois non fósemos quen de conxuntar, vale, de ter unha química correcta. Pero deuse esas circunstancias, como di Baldo, por a situación histórica que se estaba pasando en ese momento, e foi así como sucedeu. Non hai moita máis voltas que dar. Cada un de nós, dos tres, proveníamos de sitios diferentes na xeografía, e despois sumouse a Antonio Cal, que tamén foi outra casualidade, un pouco tamén, pero que foi, creo que sei, parece unha especie de vórtice, pero todo iba a caer aí, o Filloa, non? Un vórtice que atrapaba todo o que había, o pouco que había, porque a verdade é que había moi pouco, non? O sea, agora, vos que estades vivendo algunha época, pois non vou a meterme no tema de se é máis brillante ou deixa de ser máis brillante, pero sigo unha época en que hai moito máis. Hai moitísimo máis. E habendo moito máis, pois sempre vai haber onde escoller, non?
Bueno, durante a exposición 5 séculos de arte española que houve no Museo de Arte Contemporánea en París, fóxetes representantes do jazz español. Que credes que ten o voso jazz que vos levase precisamente a ser referentes a nivel España, digamos, para neste caso?
Sí, eu teño un pouco esquecido aquilo, pero podo, ou sempre reflexionando un pouco sobre o que pudo acontecer naquele momento, me dá a impresión de que se non me lembro mal, que Dani Lumer estaba, ¿no? Dani Lumer.
Sí, era o que programaba.
Era o que programaba, estaba na comisión e tal. Pero eu penso que o que puderon atopar en nós naquele momento en que había efectivamente algúns grupos máis alrededor de toda España, estaba un pouco repartidinho así, cousa. Precisamente iso é o que estamos falando, que a mellor atoparon en nós unha linguaxe distinta. Sabes, natural, nova, fresca, distinta, o sea, porque nós non fomos capaces de ningún momento, o sea, desde o principio apostamos pola nosa maneira de facer jazz, non apostamos por facer estándares hasta, sabes, hasta rematar diluíndose e creando un lenguaxe propia a base de eso, de machacar estándares, sino que xa fuimos polo noso camiño, e eso sigue estando moi no gusto do jazz europeo e do jazz francés. Supoño que algo deso deberon atopar a hora de, sabes, de facer esa escolla, porque outra cousa non se me ocorre tamén, que decir, habían esa en ese momento xente Madrid e Barcelona había, ¿no?
Claro.
Pero bueno, eu penso que tamén que eso que foi un pouco mesmo a famosa cita de Tete Montoliu mesmo. Que escoitou algo distinto, sabes, o que non se me escapa a mí que Tete Montoliu sabía o que había por Barcelona e o que había o que escoitaba. A primeira impresión de que todos un pouco estaban un pouco na línea eso de do que facía el, do bebop americano, de todas esas cosas e tal. E nós estábamos un pouco a monte, e eso acontece de cando en vez na historia da música. Sabes, cando a música é todo fusión, já sabemos que todo é fusión, é todo algo que se va acumulando, ¿no? Por acumulación, por sedimentación vai todo. Pois no noso caso foi, era un pouco eso así, ¿no? Dame a impresión. Despois, por outro lado, aparte de... non podo falar moito máis porque teño un pouco esquecido ese capítulo, ese episodio de París. Non me acordo moito. Bueno, me acordo de detalles. Foi hai moitos anos xa, ¿no? Igual Baldo ten a memoria máis fresca, ¿no?
Bueno, eu me lembro da vivencia ali en París mesmo, ¿no? Pero... que, bueno, como anécdota, sí, o hotel onde estábamos aloxados é o hotel onde se rodou a película Round Midnight, ¿no? Era un hotel histórico onde se aloxaban os músicos de jazz que viñan de Estados Unidos. Pero, bueno, eso é unha anécdota que non ten que ver con que estivéramos ali. Eu o que di Nani, estou moi de acordo. Nos non é que fixéramos un jazz super vanguardista ni moito menos, pero que sí que era un jazz con personalidade, que non estábamos, digamos, agarrados ou esclavos de os estándares, falo no sentido negativo, cando ti tes unha música de referencia non podes despegarte dela. Como nos non tivimos ese contacto tan de cheo, pois tiñamos esa liberdade. De feito, en Francia, o jazz que se fai ten moito de estar liberado de moitas cousas. Penso que nos, eso, con a modestia de ser un grupo eso modesto, non ser grandes intérpretes e moito menos, pero sí que facíamos a nosa pequena aportación con a nosa personalidade, non? Que a lo mellor en outros ámbitos non estaba moito máis condicionada, non?
Bueno, agora que o grupo Cluniar retomou un pouco a súa actividade musical, podería voltar activamente e mesmo incluso sacar un novo disco?
Sí, claro.
Todo podarse. O primeiro que hai que facer é resolver o tema da mascarilla. Pero vai pase niño, ¿eh? Vai pase niño, porque mesmo ahora mismo eu estou dirixindo o Festival de Jazz de Cambre e Baldo sabe perfectamente porque lle tocou, e estaba programado para xullo e o aplazaron para setembre porque lles entrou o canguelo. O sea que digamos que por aí fora no que compete a todo este tema, non teñen todas as cosas claras, non van todavía moi, moi, claro, con moitas dúbidas, entón por eso che digo, eu creo que queda pouco tamén, pero este verano vais a sufrir todavía, ¿eh? Un pouco, as idas e as venidas e esas cousas, pero eu creo que sí, non, Baldo, se hai oportunidade, por sobre todo tocar, porque o de gravar...
Bueno, do gravar o tempo dirá.
Se teñen que dar esas circunstancias, non? Claro.
Claro, que non, o de gravar non pode ser unha imposición. Nos nunca traballamos desa maneira, eu nunca traballei desa maneira, e penso que está, depende do momento, pero que sí que temos moitas ganas de tocar novamente xunto. Bueno, de feito, outro día foi un reencontro que estuvo moi ben, ou pasamos moi ben, e con gañas de continuar. Por iso, é dicir, que aí estamos esperando a que nos deixen subir aos escenarios.
Bueno, pois pola miña parte nada máis. Moitas grazas por estar con nós, e bueno, mandamos un saúdo desde aquí.